În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Drag, vă spun, bine ați venit. Știți de ce este important că ați venit? Pentru că vorbim despre cea mai scumpă ființă din univers, despre Domnul Iisus Hristos. Vorbim despre maestatea sa, regele regilor și împăratul împăraților, care stă nu pe un tron al măririi, ci pe un tron al umilinței, crucea aceea de așchi care pare de foc, palmele lui, picioarele lui străpunse de piroane ruginite. Domnul Hristos a fost răstignit în jur de ora 9 dimineața, la 12 până la 3 după amiaza s-a făcut întuneric peste toată țara. În jur de ora 3 și ceva Iisus a murit. 6 ore și ceva, Domnul Hristos stă bătut în cuie pentru mine și pentru tine, dorind să ne ofere nemurirea, dorind ca să fie tratat El așa cum meritam noi să fim tratați și având privilegiul ca noi să fim tratați de Dumnezeu așa cum merita Iisus să fie tratat. Ceea ce nu înțelegem de multe ori este că dăm vina pe romani, pe evrei, dăm vina pe mari preoți pentru moartea lui Iisus. Însă, un misionar al Scoției, care se numește Horatius Bonar, într-o noapte a avut un vis. Se făcea că asista neputincios la răstignirea Domnului Hristos. Și atunci când soldatul roman s-a apropiat și a luat un piron și l-a pus în palma Domnului Hristos și când se dea, el era participant acolo în vis, a pus mâna pe primul soldat, pe umărul soldatului, soldatul s-a întors la el și când s-a întors a avut un șoc. Era fața lui la soldatul care lovea pe Domnul. Atunci când bărbații aceia puternici au luat crucea și au înfipt-o în groapa mai dinainte pregătită pentru ea, a pus mâna iarăși pe umărul unuia și a zis: de ce faceți lucrul acesta? Însă în momentul în care omul s-a uitat, iarăși a văzut propriul lui chip și a înțeles o lecție. Și eu am fost acolo la răstignirea Domnului Hristos. Pentru că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pentru că pe cel ce n-a făcut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Fiecare dintre noi suntem responsabili de moartea Domnului Hristos pentru că am păcătuit și păcătuim mereu. Cineva spunea și m-a zdrobit în inimă că ori de câte ori noi păcătuim intenționat, mai scuipăm odată pe fața Domnului Hristos, fața aceea sfântă, care s-a chircit sub povara cununei de spini și sub povara durerii. Mai scuipăm odată pe fața Domnului Hristos. De aceea ar trebui să înțelegem dimensiunea tragică a păcatului. Pentru că păcatul este ceva care ne autodistruge. M-aș aștepta ca Domnul Hristos pe cruce să vorbească despre suferințele Lui. El nu spune. Nu spune mare lucru. Deschizi Biblia împreună cu mine în Evanghelia după Ioan, la capitolul 19, versetul 26, spune: când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Vedeți, Dumnezeu nu este fariseu. Iisus nu ne poruncește nouă: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca el să facă altfel. Iisus niciodată nu este ca un părinte care are țigara în gură și îl bate pe copil cu cureau la fund că l-a prins că a fumat pe ascuns. Nu este așa. Iisus, dacă zice cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, el este primul care împlinește această poruncă. El are grijă de mama lui în timp ce suferințele sale erau multe. Uneori, față de părinții noștri, ne purtăm atât de ciudat. te caută mama la telefon și te întreabă dacă mai ai mamă. De ce n-ai sunat, dragul mami? Și începem să facem tot felul de scuze. Da, am fost ocupat, da, nu știu ce, da. Ce scuze sunt acestea? Mamele care sunt în sală știu cât de prețios este ca un copil să-ți dea binețe, să-ți spună un lucru simplu, să vadă de tine, cum se zice. Domnul Hristos, în ciuda faptului că avea argumente puternice, El era cu omenirea în mântuire, El stătea pe cruce, avea dureri mari, El găsește timp ca să se ocupe de mama Lui și îi zice lui Ioan, ia-o la tine acasă, dragul meu. După aceea, Iisus, care știa acum că totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Am văzut foarte multe filme care încearcă să zugrăvească răstignirea Domnului Iisus Hristos și într-unele, atunci când soldatul dă cu ciocanul, Iisusul, cel care joacă rolul lui Iisus, începe să urle, să strige, să se zvârcolească. Biblia spune că n-a fost așa. Spune că El a fost dus ca o oaie mută înaintea celor ce-L tund. El nu s-a văitat de dureri, așa cum ne văităm noi oamenii. Ce mai faci? Oh, reuma asta, mamă. Oh, necazurile. Mă doare inima. Mă doare cu tare. Mă doare. Știm să ne plângem de foarte multe ori. Iisus, când era pe cruce, a rostit un singur cuvânt despre suferința fizică. Mi-e sete. Este atât de ciudat și atât de adânc această lecție. Cine a inventat izvoarele pământului? Cine a inventat geizerele care țâșnesc cu o putere mare? Putea Iisus în momentul acela să se gândească doar cu un singur gând și din pământ să țâșnească un izvor care să-i stâmpere setea? Putea sau nu putea? Putea. N-a făcut-o. De multe ori și noi suntem în imposibilitatea de a înțelege de ce Dumnezeu, care poate să facă ceva în legătură cu o problemă, în legătură cu o nedreptate, nu face atunci când vrem noi și atunci când vedem noi că ar trebui să facă. Nici Iisus n-a făcut și nici pentru Iisus nu s-a făcut. Și dacă oricine pune întrebarea, unde era Dumnezeu când fiul meu a murit, când necazul le-a dat peste mine, răspunsul acesta clasic a fost exact acolo unde era când și fiul său, propriul său fiu, era pe cruce. Este încurajator, plin de speranță acest răspuns. Mi-e sete, a zis Iisus. Dar o să spun ceva. Lui Iisus nu era sete doar de apă. Lui Iisus era sete și de o vorbă prietenească pe care a obținut-o în cele din urmă de la tâlhar și cu o mișcare surprinzătoare smulge un om din împărăția Întunericului în împărăția dragostei sale. Aceasta a fost ultima palmă pe care a dat-o Iisus lui Satana când era în viață. L-a smuls pe tâlharul de pe cruce în împărăția lui Satana și l-a dus în împărăția lui. Lui Iisus îi este sete și astăzi. Îi este sete de o vorbă bună. Îi este sete după tine. Îi este dor de tine. Vrea să vadă. Toate aceste lucruri le privești cu o inimă sensibilă. Sau dai oțet. Așa cum au făcut romanii. Știți? Oamenii dau ceea ce au. Ei nu pot da ceea ce n-au. Au oțet? Dau oțet. Sunt așa de mulți oameni care dau prea mult oțet astăzi. Când ai avea nevoie de o vorbă blândă, de o limbă unsă cu miere, ei dau oțet. Nu vă supărați pe oamenii aceștia. Dau și ei ce au. Altceva n-au. Să ne supărăm noi pe un cățeluș că e cățeluș, că nu e iepure. Cât l-ai bate, nu se face nici iepure, nici miel. Domnul Hristos, în această agonie în care încerca să soarbă un strop de aer, în care pur și simplu își trăia ultimele clipe, spune Biblia, era un vas plin cu oțet, ostași au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Și poate că ultimele cuvinte sunt cele amintite de Evanghelia după Matei, unde spune, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și zicând aceste vorbe, și-a dat Duhul. s-a isprăvit. Eram copil și mă gândeam la scena aceasta și îmi puneam foarte multe întrebări. Ce glorie este în a muri în felul acesta? Ce mare realizare a făcut Iisus Hristos dându-se jertfă și murind ca un tâlhar din lipsă de oxigen, din sfâșiere de inimă? Ce biruință a dus Iisus Hristos acolo? Nu puteam înțelege. Cum adică Iisus să biruiască în contextul în care El a murit? Am crescut un pic mai mare și mi-am dat seama că aceste cuvinte s-a isprăvit. Sunt cheia de boltă a planului de mântuire. Pentru că există un termen în limba greacă, tetelestai, așa se numește ceea ce a strigat Iisus Hristos, tetelestai. Acest tetelestai nu înseamnă gata, am fost înfrânt, s-a isprăvit, nu mai am nicio putere, îmi dau Duhul, totul este pierdut, nu se mai poate face nimic. Nu, acesta este înțelesul. Așa gândeau ucenicii îngroziți, l-au văzut murind, l-au văzut în chinuri, nu știau unde se alerge speranțele lor. Nu acesta este sensul. S-a isprăvit înseamnă, dragi prieteni, ura, victorie, am învins, înseamnă că planul de mântuire a fost dus la capăt, înseamnă că vrășmașul lui Dumnezeu, diavolul care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a dat arama pe față, omorându-l pe Fiul lui Dumnezeu înaintea întregului univers, și din momentul acela toate ființele din univers s-au aflat la adăpostul, cele care n-au căzut în păcat, s-au aflat la adăpostul siguranței lui Dumnezeu. Și vreau să știți un lucru. Oamenii au fost mântuiți prin aceste cuvinte din păcat, iar îngerii au fost mântuiți din nesiguranță. Așadar, cuvintele Domnului Iisus Hristos s-a isprăvit. Această expresie înseamnă victorie, am învins, capul șarpelui a fost zdrobit. Ia să citim câteva texte din Sfânta Scriptură, Geneza capitolul 3 cu versetul 15, prima făgăduință a Bibliei pe care Dumnezeu o spune șarpelui. Vrăjmășie voi pune între tine, Geneza 3 cu 15, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta, adică sămânța femeii, îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Până în momentul acesta, îngerii din ceruri, ființele necăzute în păcat, mulți dintre oameni de pe pământ nu știau care este natura împărăției lui Lucifer, natura împărăției diavolului, care juca roluri foarte interesante. Atunci când venea înaintea lui Dumnezeu, vedem în cartea lui Iov, începea să-L acuze pe Dumnezeu. Păi da, tu binecuvântezi pe unii, pe alții, degeaba te slujește Iov. Normal că nu degeaba și așa mai departe. El juca tot felul de roluri să arunce cu noroi împotriva lui Dumnezeu. Și erau foarte mulți dintre îngeri, foarte multe ființe care stăteau în expectativă, oare cine are dreptate, Dumnezeu sau Lucifer? Însă în momentul în care Domnul Hristos a murit pe crucea de pe Golgota, în momentul în care cel sfânt și nevinovat și-a întins brațele pentru a cuprinde întreaga omenire cu ele, în momentul acesta fața diavolului a fost dezvăluită în toată hidoșenia ei și a dat arama pe față, așa cum spune românul. El n-a vrut să facă altceva decât să nutrească o ură incomensurabilă împotriva Domnului Iisus Hristos și cu această ură l-a pironit pe cruce. Și pentru ca să salveze pe om, pentru ca să ceară dreptul de a fi mântuit al lui Cornel Dărvășan, dreptul tău de a fi mântuit, Domnul Hristos s-a lăsat pe sine zdrobit și omorât de păcatele noastre pentru ca să aibă autoritatea legală în fața Universului de a cere lui Dumnezeu și dreptății divine ca eu și cu tine să fim mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Iată ce mare lucru s-a realizat la Golgota, dragi frați. Dragi prieteni, aceste cuvinte s-a isprăvit. Nu înseamnă altceva decât că planul lui Dumnezeu s-a împlinit. Nu înseamnă decât că nemurirea, veșnicia, este o realitate care poate începe în viața ta. Asta înseamnă. Acolo, împărăția lui Dumnezeu a fost o realitate câștigată de drept. E adevărat că însă suntem pe un pământ al păcatului. Este adevărat că uneori cei răi guvernează. Este adevărat că cei buni sunt abuzați. Este adevărat că patronii uneori se poartă nepoliticos cu angajații. Este adevărat, toate aceste lucruri sunt adevărate. Va veni o zi însă când această luptă care a fost câștigată de drept de Domnul Iisus Hristos va fi confirmată de fapt. Atunci când Domnul Hristos va mai spune odată cuvintele s-a isprăvit. Să vă citesc. Când Hristos va mai spune odată cuvintele s-a isprăvit. Deschideți Biblia împreună cu mine în cartea Apocalipsa la capitolul 16, versetul 15, înainte spune așa. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușine. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evrește se cheamă Armagedon. Al șaptelea, vorba despre al șaptelea înger, a vărsat potirul lui în văzduh. Și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea, ce zicea? S-a isprăvit! S-a isprăvit! Și a urmat fulgere, glasuri, tunete. S-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de mare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți, cetățile neamurilor s-au prăbușit și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare ale cărei boabe cântreau aproape un talent, asta înseamnă în jur de 25 de kilograme, a căzut din cer peste oameni și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii pentru că această urgie era foarte mare. Practic ce se întâmplă aici este declanșarea revenirii Domnului Iisus Hristos, declanșarea luptei de la Armagedon în care Domnul Hristos, care a stat pe scaunul din ceruri, care a mijlocit pentru mine și pentru tine în fața Tatălui, pentru toți aceia care recunosc jertfa lui ispășitoare și care vor să fie salvați de Dumnezeu și care îl roagă pe Dumnezeu să fie salvați, pentru toți aceia Domnul Hristos se va întoarce și va câștiga bătălia aceasta de la Armagedon. Mi-a pus de multe ori întrebarea. M-a întrebat cineva dacă vreau să mor? Nu m-a întrebat nimeni, nu? Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Oare de ce Dumnezeu nu ne mântuiește pe toți? Fără să ne întrebe. Așa cum murim, să ne și mântuiască. Știți de ce? Aceasta este deosebirea între Dumnezeu și diavolul. Diavolul nu te întreabă dacă vrei să mori. Te omoară, fără nicio problemă. Dumnezeu însă te întreabă dacă vrei să fii mântuit. Vrei să fii mântuit, dragul meu? Vrei să primești acest sacrificiu răscumpărător, ispășitor al Domnului Hristos în dreptul vieții tale? Spune-mi seara aceasta Domnului, Doamne, vreau. Vreau să fiu mântuit. Vreau ca atunci când Tu vei veni și vei declanșa primirea de fapt a împărăției tale. Noi suntem mântuiți de drept. Însă va veni momentul în care împărăția aceasta lui Dumnezeu se va declanșa de fapt. Atunci când Domnul Hristos va veni, ascultați ce semne extraordinare se vor întâmpla. Ce lucruri extraordinare vor fi pe pământ. 1 Corinteni, capitolul 15, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 51, astfel. Iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Acela care reușește în fiecare an să aducă natura și gâzele la viață, dragi prieteni, va reuși ca din râuri, din mare, din adâncimile pământului să scoată oasele tuturor celor care au murit cu credința în Domnul Iisus Hristos, să refacă acest echilibru. Trupurile noastre pline de riduri, pline de necazuri, de herpes, de riduri, de cute, de tot ce vreți dumneavoastră, trupurile noastre vor fi transformate în ziua aceea. Atunci când Domnul Hristos se va întoarce, când El va spune s-a isprăvit, când planul de mântuire a fost încheiat, când cine este drept va fi drept și mai departe, când cine va fi păcătos să fie și mai departe păcătos, când harul lui Dumnezeu nu va mai mijloci pentru locuitorii vinovați ai pământului, atunci Domnul Hristos va declanșa nemurirea în această lume. Mi-aduc o minte de o poezie superbă a lui Vasile Alexandrii, se numește Hristos a înviat. Aduce ce spune el. Hristos Mântuitorul din morți a înviat și fruntea e ca un soare lucind peste popoare, fior de nemurire în lumea împrăștiat. Noi vom vedea Vom vedea cum Iisus se odihnește. Data viitoare vom vedea că Hristos a înviat. Și acest Hristos viu, care a murit acolo pe cruce, n-a jucat o scenă de teatru. Hristos a murit acolo pe cruce, dar acest Hristos trăiește și El va veni și își va lua pe copiii săi cu sine. Aș vrea însă să vă întreb. Observați câteva lucruri interesante în legătură cu această venire a Domnului Iisus Hristos. Crezul creștin, Niceo Constantinopolitan, spune și iarăși va să vie cu mărire și slavă ca să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Nu vi se pare ciudat că în bisericile creștine nu se mai predică despre asta? Nu vi se pare ciudat că atunci când la un program de știri cineva ar sugera că pe pământul acesta se va întâmpla un moment în care Hristos se va întoarce și va transforma lucrurile, oamenii au râs? S-a întâmplat de curând. Un avocat s-a dus la un post de televiziune, soția lui este adventistă și a o fetiță. Și fetița i-a spus: tată, mama mi-a zis că atunci când vine Iisus, eu mă voi juca și cu lupii și cu miei și cu leul și așa mai departe. Că așa scrie în Biblie. Și taică s-a uitat la ea și a zis: tata, astea-s prostii. Nu mai crede prostiile astea, că n-are niciun rost. S-a dus la un post de televiziune și a zis: uite ce învață, domnule, adventiștii pe copii. Să o ia pe ulei. A trebuit să facem o emisiune specială în care să intervenim și să spunem: dragă domnule, nu știu ce credință ai și nici mă interesează. Dar vreau să spun că această chestiune nu este specifică Bisericii Adventiste. Toți creștinii, prin crezul lor, recunosc că vine o zi când Hristos se va întoarce. Toți creștinii știu că pe pământul nou lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și le va mâna un copilaș. Toți creștinii știu lucrul acesta. Numai că există o mare conspirație, dacă vreți, dragii mei, ca să nu se vorbească despre astfel de lucruri în bisericile creștine, ca adevărații creștini să nu știe ce a însemnat acel strigăt al victoriei Domnului Iisus Hristos s-a isprăvit și să nu știe nici felul în care se va declanșa venirea Domnului Hristos. Ba mai mult, să se sugereze la fiecare eveniment mediatizat din partea unuia care are niște probleme cu capul, să se sugereze că a mai zis pastorul cutare că evenimentul sfârșitului lumii va avea loc pe 20 decembrie. Ba, se fac filme despre asta, 2012, poate 12-a, 2012, sau nu se știe exact, va veni, conform calendarului maiaș. Postul de televiziune îl iau în zeflemea aceste lucruri și știți ceva? Știți ce se va întâmpla? Foarte mulți dintre noi care nu vom fi vigilenți, care nu vom crede pe cuvânt pe Domnul Iisus Hristos, nu vom fi pregătiți pentru un astfel de eveniment. Să fie foarte mulți care râd de lucrul acesta. Ce, domnule, sfârșitul lumii? Ce? Până cât mai este până la sfârșitul lumii? Lasă că mai vedem noi cât mai este până la sfârșitul lumii. Și aruncă acest subiect într-un derizoriu fără egal în istorie? Și oamenii nu mai cred nimic. Cade un satelit pe pământ, acum de la nemți, de la nu știu care, vine sfârșitul. Nu vine, domnule, vezi de treabă. Vine un asteroid aproape de pământ, vine sfârșitul. Lasă, domnule, că nu vine niciun sfârșit. Și așa va fi. Ba unii încearcă să încurce mințile oamenilor vorbind despre dispariții ciudate, vorbind despre răpiri secrete. Și vreau să nu fiți în necunoștință de cauză și să vă spun trei lucruri importante despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Revenirea Domnului Hristos va declanșa, așa cum am văzut deja, evenimente mari în lumea aceasta. Și anume, cei vii care vor fi nelegiuiți vor muri la vederea Domnului Iisus Hristos. Rețineți, vă rog, cei vii nelegiuiți vor muri la venirea Domnului Iisus Hristos. Cei morți nelegiuiți n-or să aibă nicio schimbare. În schimb, cei vii credincioși și cei morți care au murit credincioși sunt doar două categorii de oameni. Noi ne împărțim astăzi în multe, biserici, bisericuce și așa mai departe. La ziua judecății vor fi doar două categorii de oameni. Oameni care vor fi reprezentați prin oi și oameni care vor fi reprezentați prin capre. Cei buni și cei răi. Ești bun sau ești rău? Asta este întrebarea. Ești un om bun sau ești rău? Și când Domnul Hristos va veni, cei buni aflați în morminte vor învia și împreună cu cei vii în viață vor fi răpiți în nori ca să întâmpine pe Domnul în văzduh. Și vreau să citim despre această răpire. Această răpire nu este secretă. Această răpire este una pe care Domnul Hristos o scrie prin Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 15. 1 Tesaloniceni 4, cu 15 înainte. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul cu un strigăt, rețineți vă rog, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Trei lucruri care sugerează că această venire a Domnului este o venire audibilă, o venire care va fi atât de zgomotoasă încât până și morții vor învia. Cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nor ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mânghiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Iată un aspect al venirii Domnului Hristos. Va fi o venire audibilă, o venire despre care vor auzi toți, până și morții vor auzi. Nu e nimic secret aici. Nu este o răpire de dinainte de necazul cer mare și așa mai departe. Nu. Un al doilea aspect. Venirea Domnului Hristos va fi o venire vizibilă, nu numai audibilă. Deschideți Biblia împreună cu mine în Evanghelia după Matei, la capitolul 24 cu versetul 23. Matei 24 cu 23 spune așa: Atunci, dacă vă va spune cineva, iată Hristosul, este aici sau acolo, să nu-l credeți, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți, căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Iată că atunci când Domnul Hristos va zice s-a isprăvit, se va declanșa venirea Lui care va fi atât de tare încât va fi auzită, încât și morții vor învia, și va fi văzută cum iese fulgerul de la răsărit, se vede până la apus. Iar în Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 7, spune așa: Căci iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea, orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Se pare că acești chinuitori ai Domnului Iisus Hristos vor avea parte de o înviere specială ca să-L vadă pe Domnul Hristos venind a doua oară pe norii cerului. Pentru că prea mulți au zis, dă-te jos dacă ești Hristosul, dacă ești Hristosul, dă-te jos să credem în tine. Fă o minune ca să credem. Acum va fi ocazia lor ca să-L vadă pe Domnul Hristos venind pe norii cerului. Nu este nimic secret aici, dragi prieteni. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun despre această venire, pe lângă faptul că este audibilă, pe lângă faptul că este vizibilă și că nu trebuie să mergem în pustie sau nu știu la ce vraci a apărut prin Siberia sau nu știu la ce vindecător prin Brazilia care se dă Hristos, nu trebuie să mergem acolo. Când Hristos va veni, El va fi vizibil. Al treilea aspect este că venirea Domnului Hristos este o venire universală, adică peste tot pământul. Deschideți Biblia cu mine. Să citim mai departe, că este un text care se referă chiar la acest aspect. Iată că El vine pe nori, orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Ce înseamnă se vor boci? Vor plânge, se vor tângui toate semințiile pământului. Se referă la cei oameni care nu sunt pregătiți să-L vadă pe Domnul Hristos. Toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Matei, capitolul 24, întărește această idee și spune în versetul 30: Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Este ceva secret aici? Este ceva, știu eu, ascuns, dosit? Nimic, dragi prieteni. Cu slavă mare. Domnul Hristos va veni și va declanșa împărăția Lui de fapt. Atunci când toți sfinții din toate neamurile pe care Dumnezeu i-a ales vor fi răpiți împreună cu Domnul Hristos și vor petrece cu El timp de 1000 de ani în ceruri, timp în care vor judeca pe ceilalți, după cea 1000 de ani, rasa umană întreagă va fi la marele tron alb al lui Dumnezeu și cei nelegiuiți vor fi pedepsiți într-o pedeapsă mistuitoare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar observați, vă rog, Venirea Domnului Hristos este universală. Versetul 31. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare. Iarăși, elemente de audibil. Vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la marginea cerurilor până la cealaltă. Am ținut să vă spun aceste lucruri pentru că sunt esențiale. În grafica mântuirii sunt esențiale. Ce a strigat Hristos pe cruce a fost un strigăt al victoriei. S-a isprăvit. Am învins. Ce va striga Hristos în templu, în curând, va fi un strigăt al victoriei. Toate poverile, toate nedreptățile acestei lumi, toate mizerile acestei lumi, își vor avea împlinirea lor după dreptatea lui Dumnezeu. Cum te raportezi tu și cu mine la ce s-a întâmplat acolo pe crucea de pe Golgota? Am auzit o istorie. Și această istorie m-a impresionat așa de mult încât am început să scriu un roman. Am scris o 50 de pagini. Sper să-l termin într-o zi. Istoria spune în felul următor. Într-o zi, o tânără firavă s-a îndrăgostit de un jucător de polo. Ați văzut vreodată un sportiv care joacă polo? Un băiat puternic, înalt. Erau atât de fericiți. Se plimbau împreună. Făceau activități împreună. Mergeau împreună, mâncau împreună. La un moment dat, când dragostea era mai puternică, mai frumoasă, brusc se întâmplă inevitabilul. Fata leșină pe stradă, este luată repede în brațele lui puternice, dusă la spital, la spital îi se descoperă o boală de inimă gravă, congenitală, și nu poate supraviețui fata decât în cazul unui transplant. Știți, necazul nu vine așa pe anunțate. Cerul parcă li s-a prăbușit în cap. El a început să facă investigații. Ce să facă? Ce să dreagă? Cum să facă? Și vorbea cu doctorul în fiecare zi. Domnule doctor, care sunt șansele? Șansele sunt, dragul meu, să vină cineva accidentat. Și dacă este accidentat în moarte cerebrală și nu se mai poate folosi inima lui, dacă este inimă sănătoasă și dacă este compatibilă cu a fetei, să facem transplantul. Suna tânărul nostru în fiecare zi și zicea: domnul doctor, a venit cineva, a venit vreun accident, s-a întâmplat ceva, a ajuns cineva cu o inimă pe lista noastră de așteptare. Nu, nu s-a întâmplat nimic. Într-o zi a luat o hotărâre eroică. S-a dus să-și facă analizele, fără să-i spună fetei nimic. Și-a făcut analizele și, în mod miraculos, inima lui ar fi putut fi donată fetei cu un procentaj de grefare și de reușită foarte mare, de peste 90%. După ce a aflat această veste, a mai stat câteva zile, dădea telefon în fiecare zi, starea fetei se înrăutățea. Băiatul s-a dus într-o zi la bazin, acolo unde obișnuia să înoate. Îngrijitorul în ziua aceea tocmai scotea apa din bazin. El, cu un bilet în mână, s-a urcat la trambulina cea mai înaltă. Printr-un gest eroic, a sărit, a zdrobit capul de ciment. Îngrijitorul s-a speriat, i-au deschis pumnul. În pumn avea un bilețel: puneți inima mea fetei. Puneți inima mea în pieptul ei. Medicul, când l-a văzut, l-a recunoscut. Au rămas toți șocați, zdrobiți de această tragedie. Au luat inima lui și au pus-o în pieptul fetei, care, prin minune, și-a revenit și a fost externată după un oarecare timp. La vreo 2 ani după această întâmplare, un jurnalist găsește istoria și face din această istorie un editorial pe prima pagină a unui ziar de mare tiraj din țara respectivă, cu titlul: un tânăr și-a dat viața din iubire pentru prietena lui. La scurt timp după apariția acestui editorial, o tânără îmbrăcată într-o fustă mini, cu o țigară între buze, rujată excesiv și cu un ziar în mână, intră furioasă în biroul unui medic. Medicul se uită așa peste ochelari la ea și spune: poftiți, doamne. La care ea spune, supărată: domnule doctor, nu mai înțeleg nimic, nu mai înțeleg nimic. Uitați ce scriu ziarele, da? cine sunteți dumneavoastră? A, nu mai știți, eu sunt fata care ați operat-o și ați pus inima băiatului în pieptul ei? Și dumneavoastră aveți transplant, da? Și fumați? Ei, nu contează acum, vreau să vă spun, uite ce scriu ziarele, că un tânăr din dragoste și-a dat viața pentru prietena lui, a fost un accident, domnule, a fost un accident, nu-i așa? A fost un accident. Și doctorul se uită la ea și zice, mă întreb dacă a meritat ca omul acela să facă gestul pe care l-a făcut pentru tine. Se încheie istoria aici. Ai putea să spui, domnule, da, s-a întâmplat ceva pe o cruce de pe Golgota, în urmă cu 2000 de ani au scris evangheliștii, se scrie în Biblie despre Iisus, despre viața lui, dar vreau să spun un lucru. Iisus n-a murit pentru sine, ci Iisus a murit pentru tine. Ai de ales între a fi ca această domnișoară care după transplant, după ce un om s-a sacrificat pentru ea, să fii la fel de nepăsător de viața ta, la fel de în aer, cu foarte multe priorități? Sau ai de ales între a fi un om responsabil, un om care a fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu și un om căruia Duhul Sfânt i-a vorbit în săptămâna aceasta și căruia Duhul Sfânt îi spune, Doamne Iisuse, trebuie să schimb ceva, dragul meu, trebuie să schimb ceva. Și tu poți să spui în inima ta în seara aceasta, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Tu nu te-ai sinucis pentru mine, tu ți-ai dat viața pentru mine, este o deosebire mare. Tu ți-ai dat viața pentru mine și eu îți mulțumesc că tu ți-ai dat viața. Tu ești acela care poți să dai viața și poți să o iei iarăși. Tu ești acela care ți-ai dat viața pentru mine, vreau să fiu recunoscător și îți mulțumesc pentru strigătul victoriei, care în ziua aceea a brăzdat dealul de la Golgota și a ajuns până în zilele noastre. Vreau să fiu printre aceia care te iubesc, care consider că toate lucrurile pe care le-ai făcut sunt extraordinare, sunt minunate și vreau să fiu dintre aceia care primesc împărăția ta, iubirea ta, nemurirea pe care tu o dai. Acum, aici, în viața aceasta și atunci când tu vei veni să o primesc de drept în împărăția ta. Vrei să fie rugăciunea ta în direcția aceasta? Amin.